Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazita ma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke 259. Bab manistamtor fi awalil matar. Bab tentang orang yang hujan-hujan. Stamtor itu menikmati hujan di awal turunnya hujan. Hadis yang ke 571. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Abil Aswad qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anasin qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abil Aswad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman dari Thabit dari Anas, beliau berkata asabana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam matar, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kehujanan. Fahasarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbahu anhu hatta asabahul matar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya sehingga terkena air hujan. Qulna lima fa'alta, kami bertanya, wahai Nabi, mengapa Anda melakukan seperti itu? Qala li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena hujan yang turun itu adalah rahmat yang baru saja berasal dari Rabb-nya yang turun. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 5218. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Nah, dalam hadis ini terdapat dalil tentang sunnahnya istimtor. Istimtor fi awalil matar. Hujan-hujan di awal turunnya hujan. Jadi enggak hujan-hujan sepanjang hujan turun, ya. Tapi hujan-hujan di awal turunnya hujan. Ketika hujan turun langsung hujan-hujan sebentar, habis itu masuk rumah, ya. Nah, itu sunnah. Kalau hujan-hujan mulai awal turun sampai selesai, ini bisa masuk angin. Ya, nah. Jadi yang disunahkan itu istimtar fi awalil matar. Nah, ini sunnah. Bahkan sunnah ini mungkin banyak yang tidak memahami dan tidak mengetahuinya. Atau yang sudah tahu masih belum bisa mengamalkannya, ya. Nah, padahal ini sunnah. Bisa dilakukan di rumahnya, mungkin di belakang rumahnya atau di depan rumahnya sebentar, ya. Nah, jadi bajunya sedikit disingsingkan supaya bisa terkena hujan yang awal kali turun, ya. Nah, ini sunnah, namanya istimtar fi awalil matar. Nah, yang kedua, di antara hikmah istimtar fi awalil matar ialah agar bisa merasakan rahmat yang Allah turunkan melalui hujan tadi. Karena hujan ini diantara salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi rahmat Allah yang bisa langsung dinikmati ketika turunnya hujan tadi. Sehingga kita bisa menikmati rahmat Allah tadi dengan cara istimtar fi awalil matar. Yang kedua, boleh hujan-hujan dengan membuka sebagian bajunya. Yang penting tidak sampai membuka auratnya. Nah, misalkan kasuanya dibuka, ya. Nah, matu jubahnya dibuka, bekos, ya. Nah, begitu. Yang penting tidak sampai membuka aurat. Apalagi kalau di depan rumahnya, ya. Barakofikum. Jadi yang dibuka ba'du jasadi. Nah, supaya sebagian badannya tadi terkena apa? Air hujan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwa kita disyariatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hujan yang turun itu adalah hujan rahmat, bukan hujan yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hujan itu ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sebagai rahmat untuk mereka, membasahi, menyegarkan, menumbuhkan tanaman sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Sehingga kita mengharap hujan tadi adalah hujan rahmat. Karena sebagian hujan ada yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada suatu kaum. Hujan enggak sekedar membasahi, tapi apa ini? Menenggelamkan. Menenggelamkan sawah, menenggelamkan rumah-rumah, menyebabkan banjir besar dan lain sebagainya. Nah, di antara doa ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, semoga hujannya turun ini bermanfaat. Nah, itu merupakan doa harapan agar hujan yang turun itu adalah hujan apa? Rahmat. Nah, kalau terlalu deras dan lebat. Sudah ada tanda-tanda. Sudah mulai numpuk airnya. Kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar hujan itu tidak dituangkan penuh ke tempat kita, tapi dibikin rata mengalir ke tempat-tempat yang lain, ya. Kita membaca doa Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, tidak hujan ini rata di sekitar kita, jangan ditumpahkan semua kepada kita, ya. Nah, barakofiku. Nah, ini amalan-amalan semacam ini bisa dipraktekkan, diamalkan, ya. Apalagi saat ini sudah mulai musim hujan. Nah, barakofiku. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat selalu menanyakannya dan Nabi pun menjelaskannya. Inilah sebabnya mengapa kita dalam memahami Islam ini mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena mereka paham maksud ucapan Nabi, maksud perbuatannya Nabi. Karena mereka mendengar sendiri, mereka melihat sendiri, mereka tahu penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menerka-nerka, tidak mengira-ngira. Kalaupun mereka ada yang tidak melihat dan tidak menyaksikannya, mereka bertanya kepada sahabat yang lain yang menyaksikannya. Nah, sehingga yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu, sehingga semuanya menjadi apa ini? Tahu dan memahami. Barakofikum. Hadis berikutnya masuk bab yang ke-260. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab innal ghanama barakatun. Bab yang menjelaskan sesungguhnya kambing itu termasuk barokah. Nah, jadi kambing ini merupakan hewan yang bisa mendatangkan barokah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah bagi mereka yang mau ternak itu, ya, kalau ada lahan hendaknya ternak kambing. Karena ternak kambing itu termasuk usaha yang barokah. Nah, kita baca hadisnya. Hadis yang ke-572. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik an Muhammad ibni Amr ibni Halhalah an Humaid ibni Malik ibni Husayn. Annahu qala, telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Muhammad ibnu Amr ibnu Halhalah, dari Humaid ibnu Malik ibnu Husayn, bahwa sungguhnya beliau berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairata bi ardihi bil aqiq. Aku pernah duduk bersama Abu Hurairah di tanah miliknya di daerah Al-Aqiq. Fa'atahu qawmun min ahlil madinah ala dawab. Fanazalu. Maka ada sekelompok orang dari Madinah yang naik kendaraan tunggang, mendatangi beliau. Akhirnya mereka turun. Qala Humaid, faqala Abu Hurairah, idhab ila ummi. Abu Hurairah berkata, pergilah menemui ibuku. Wa qul laha inna banaki yuqri'uki salam. Katakan kepada ibuku, wahai Humaid, sesungguhnya putramu menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul at'imina syai'a. Abu Hurairah mengatakan, tolong sampaikan kepada ibuku ya, tolong beri kami-kami sedikit makan ya. Qala fa wada'at thalathata aqrasin min sya'ir. Kemudian ibunya tadi menyiapkan 3 nampan gandum. Wasai'an min zaitin wa milhin fi safhah. Dan sedikit minyak zaitun. Kemudian garam dalam satu nampan. Atau satu piring ya. Wa wada'tuha ala ra'si. Lalu aku angkut di atas kepalaku. Kayak penjual gorengan atau jamu ya, nah, diangkat di kepala ya. Nah. Fahamaltuha ilayhim. Aku bawa makanan tadi untuk menjamu mereka, tamu-tamunya Abu Hurairah. Falamma wada'tuhu baina aydihim kabbar Abu Hurairah. Tatkala aku menyajikan masakan tadi di depan mereka, Abu Hurairah membaca takbir. Wa qala alhamdulillahilladzi asba'ana minal khubzi ba'da alam yakun ta'amuna ilal aswadani at-tamr wal ma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kekenyangan bisa makan roti yang sebelumnya kita hanya bisa memakan al-aswadan, yakni kurma sama air putih. Falam yusibil qawmin tu'ami syai'a. Naam. Falam yusibil qawm minat tu'ami syai'a. Maka kaum tadi ternyata tidak memakan makanan itu sama sekali. Falaman sarafu qala ya ibna akhi ahsin ila ghanamik wamsakhir ghama anha wa atib murahaha wa salli fi nahiyatiha fa innaha min dawabil jannah. Wahai anak saudaraku, perlakukanlah kambingmu dengan baik. Nah, dan usaplah ar-ragham. Ar-ragham fathhi yaitu at-turab wa bi dhammi al-mahad Kalau dibaca Ar-Raghom, maka maknanya ialah tanah. Kalau dibaca Ar-Raghom, maknanya ialah ingus. Ya. Nah. Artinya, usaplah tanah dari kambing. Wa'atib murahaha, dan hendaknya engkau perbaiki kandangnya. Murah itu ma'wal masyah, kandang. Dan sholatlah kamu di sudut-sudut kandang kambing itu. Karena kambing itu termasuk dari binatang-binatang surga. Walladzi nafsi biyadihi la yusiku ayati 'alan nasi zaman. Demi Allah Ta'ala yang jiwaku ada di tangannya, akan hampir tiba masa yang menjumpai manusia. Takunus salatu minal ghanam ahabba ila sahibiha min dari marwan. Sekelompok kambing lebih disukai daripada memiliki rumah marwan. Baik, hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 446. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis ini kita bisa memahami maksud innal ghanam barokah. Kambing itu barokah. Yang pertama, karena kambing itu min dawabil jannah, termasuk dari binatang-binatang surga. Yang kedua, diperbolehkan sholat sunnah di kandang kambing. Setelah dibersihkan tentunya ya. Nah, kandangnya kadang luas, karena kalau punya kambing ribuan enggak mungkin sempit kandangnya ya. Nah, yang ketiga, pemilik kambing, nah, bisa mendapatkan ketenangan ketika memeliharanya. Wa wasfu ashabiha bisakinah. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, akan datang suatu masa di akhir zaman, pemilik-pemilik kambing itu lebih senang dengan kambingnya daripada dikasih rumah seperti rumahnya Marwan. Saat itu rumahnya Marwan mungkin rumahnya bagus ya. Jadi sambil mengembala kambing, merja'ah, baca Quran, dia aduk ayam ya. Sawah-sawah ya. Nah. Jauh dari hiruk pikuk, dari kebisingan ya, dari berbagai masalah-masalah ya. Nah, ini. Baik. Kemudian annaha la tu'dil musalli wa la taqta'u salatahu. Kambing itu tidaklah mengganggu orang yang sholat dan tidak sampai memutus orang yang sholat. (Tuh) Kalau ada yang sholat kemudian kambingnya itu lewat di depannya, sholatnya masih sah. Dan kambing itu gak ganggu orang sholat. Buktinya bisa sholat di kandang kambing, ya kan? Nah, paling mbak gitu aja, gak sampai kemudian ganggu, ya. Nah, kemudian termasuk yakthuru nama'uha, kambing itu barokah karena perkembang biakannya sangat cepat. Kali lahir bapak, wah tiga ya, belum 4 bulan lagi lahir lagi ya, nah cepat. Oleh sebab itulah kalau punya lahan, punya modal, nah maka ahsan ternak kambing. Apalagi kalau dinikmati dagingnya, ya memang sudah tidak asing lagi. Sate yang paling nikmat itu sate kambing. Daripada sate kelinci, ya kan? Daripada sate ayam, ataupun daripada sate apa ini? Sapi atau unta. Sate kambing itu sudah di atas sate-sate yang lain, ya. Nah, susunya, nah, menurut penelitian itu lebih sehat daripada susu sapi. Barakofikum. Intinya, innal ghanam barokah. Nah, barakofikum. Jadi penjelasannya tentang makna kambing itu barokah dalam hadis ini. Adapun ucapan Abu Hurairah, wasalli fi nahiyatiha, salatlah kamu di pojok-pojok kambing, kandangnya kambing. Ini amru ibah, ya. Laisat lil wujub. Ini perintahnya sifatnya mubah, tidak wajib. Sholat sunnah boleh. Silakan kamu sholat di kandang kambing. Bukan sholatlah kamu di kandang kambing berarti wajib sholat di kandang kambing, enggak ya. Nah, sifatnya boleh. Apakah kotorannya kambing itu najis? Kencingnya kambing najis? Jawabannya tidak. Kotoran kambing, kencingnya dan kotorannya itu tidak najis. Nah, bahkan dipakai untuk pupuk kandang juga bagus. Ya. Baunya juga ya enggak sebagaimana kotoran-kotoran yang lain, ya. Nah. Ya baunya sedap lah ini. Nah. Dibandingkan kotoran-kotoran yang lain, kotoran kambing itu gak terlalu menyengat. Nah, di bawahnya kandang itu tanahnya, campuran kotorannya kalau dibiarkan dalam waktu yang lama itu bagus sebagai pupuk kandang, menyuburkan tanaman. Ini tanya kepada ahli tanaman, ya. Barakofikum. Baik. Selanjutnya, hadis yang ke-573. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf. Qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Ismail al-Azraq. An Abi Umar. Namanya Dinar Ibnu Umar Al-Bazzar Al-A'ma. Orangnya buta. An Ibnil Hanafiyah. An Adiyin radhiyallahu ta'ala an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala: Asyatu fil baiti barakah, wasyatani barakatani, wasalatu barakat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail al-Azraq dari Abu Umar, dari ibnu al-Hanafiyah, dari Ali radhiyallahu ta'ala an, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satu ekor kambing yang dimiliki oleh seseorang di rumahnya berarti bernilai satu barokah. Dua ekor kambing berarti bernilai dua barokah. Tiga ekor kambing berarti bernilai banyak barokah. Kalau lebih dari itu, berarti barokat, ya, banyak barokahnya. Baik. Namun hadis ini ternyata dhaifun jiddan, ya. Dhaifkan oleh Syalbani dalam Ad-Dha'ifah nomor 3751. Adapun sebab dhaifnya, karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Ismail al-Azraq. Nah, matruk, hadisnya ditinggalkan. Taib. Namun makna hadis ini sahih. Taib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ummu Hani. Ini disebutkan dalam As-Sahihah nomor 773, ya. Karena disebutkan tentang barokahnya kambing, sehingga secara makna sahih, ya. Dan penjelasan tentang barokahnya kambing itu sebagaimana yang disebutkan tadi. Artinya kambing adalah termasuk dari hewan-hewan surga yang banyak manfaatnya bagi umat manusia, ya. Oleh sebab itulah banyak hajatan-hajatan syariah diutamakan menggunakan kambing. Nasikah atau akikah pakai apa? Kambing. Walimah aulim walau bisyad. Selenggarakan acara walimah walaupun hanya dengan satu ekor kambing. Tapi enggak wajib, ya. Nah, boleh walimah dengan selain kambing, tapi afdol. Hajatan-hajatan syariat, acara pernikahan, ada kambingnya. Bahkan kambing termasuk dari hewan yang boleh dipakai sebagai udhiyah. Kan ada yang mengatakan orang yang berkorban dengan satu ekor kambing itu lebih afdol daripada dia patungan sapi. Lain kalau dia nyembelih satu orang
satu ekor sapi, maka ini menurut jumhur lebih afdal. Ya. Tapi kalau dia hanya patungan sapi dengan teman-temannya, maka yang lebih afdal yang menyembelih dengan satu ekor sapi. Nah, barakallahu. Ini barokahnya kambing. Sehingga ikhwan abidin a'zakum wa sekali lagi, kalau punya lahan, punya modal, ya, maka ahsan ternak itu, ternak apa? Kambing. Apalagi kalau daerahnya itu menjanjikan, ya, daerahnya itu memungkinkan, ya, banyak padang rumputnya, ya, adem, ya. Nah, di sawah-sawah atau di ladang-ladang, ya. Nah, insyaallah barokah itu, dan usaha ternak kambing itu barokah. Jadi enggak ada ruginya, walaupun seandainya kalau ternyata kena penyakit diare gitu, ya. Nah, bisa langsung sembelih aja enggak apa-apa. Ya. Dagingnya juga masih layak untuk apa ini? Dikonsumsi. Nah, barokah itu. Baik. Adapun pembahasan berikutnya ini terkait dengan masalah keutamaan pemilik unta. Ya. Kalau unta ini lambang kemuliaan dan status sosial, ya. Nah, jadi kalau bos onta, nah, itu benar-benar bos. Lain kalau bos kambing, nah ini masih di bawah levelnya. Walaupun kambing itu barokah, ya, tapi sisi apa namanya status sosial, nah, keren-kerenan begitu, ya, nah, ini keren bos onta. Nah, sehingga dalam bab berikutnya disebutkan al ibil izun dia hadiah. Unta itu kemuliaan dan kebanggaan bagi pemiliknya. Jadi kalau punya unta, apalagi ternak unta, apalagi bos unta, ya sudah jelas ini orangnya kaya raya, ya. Nah, tapi ketenangan masih ada di pemilik kambing, ya. Bikin tenang. Suara kambing itu kalau pemiliknya itu terus tenang. Nah, ya. Nah, tenang lah, apalagi kalau lihat kambingnya banyak, wah, nurut, ya, nah, langsung mana ya, barokahnya kambing. Sekali lagi, setiap nabi dan rasul sebelum resmi diangkat sebagai nabi dan rasul itu semuanya pengembala kambing, ya. Nah, jadi barokahnya banyak. Wallahu ta'ala ala bisawab. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bermanfaat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.